Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня понедельник, 18 студеня. У Минску 7 годин у раницу. У Праской студии Сергей Навумчик. Радио Свобода у живым эфире на протягу ближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация. Передача 100 адресов Свободы и Барды Свободы. А починаем мы с огляду международных подеев у студии Стась Ивашкевич.
Вакол свету за 100 секундов.
На президентских выборах в Украине ни один кандидат не набрал потребной для обрания колькости голосов. У другие тур голосования, призначенного на 7 лютого, вышел лидер оппозиционной партии региону Виктор Янукович, який поводле попереднего подлику набрал 37% голосов. Ягоним оппонентом будет дейная премьер-министрка краины Юлия Тимошенко, за якую проголосовала каля чверти выборщиков. Такие выники дал подлик первых 40% бюллетеней. А на чилийских президентских выборах переможцы был вызначены уже у першем туре. У першиню, после закончения военной диктатуры Пиночета в 90-м годе, правые, до яких належит новообраны отшольник этой наибогатейшей поднево-американской краины, миллиардер Себастьян Пинера, заменили при уладе левоцентристскую коалицию. Генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун назвал землетрус у Гаити, который спричинил гибель десятков тысяч человек, одним из наихудших гуманитарных кризисов на протягу десятилетий. Пан Ки Мун прибыл на выспу учора, каб обмерковать, как лепей узгоднить день в оказании допомоги краине. На день ранее Гаити наведала держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон, якая заявила про твердый намер Вашингтону оказать населенству Гаити максимальную махчимую допомогу. Чекается, что сегодня выйдет на волю человек, який нанес серьезные огнестрельные раны попереднему папу римскому Яну Павлу II. Мехмету Али Ака зараз 52 года. С тюрьмы он, вероятно, отправится на медкомиссию для прохождения военной службы во узброенных силах Туреччины. У ходе расследования замаху на папу в 81-м годе поведомлялось, что 23-годовый тады Ака является воевником, связанным с ультраправой турецкой групповкой «Шерые волки». Сваяку зринутого ирацкого президента Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, який відомий под мянушкой «Химічний Али», винесли черговый смяротный вырок.
С международными новинами был Стась Ивашкевич. И первыми перейдем до темы нашей программы, коротко про надворье. Сегодня у Витебска у Могилева минус 17-15 градусов, до минус 8 у Городни, минус 10 у Гомли, у Берасці мінус 9 градусов, у Менску чекається мінус 13, мінус 11 градусов морозу, сніг. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадав, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У Україні відбувся перший тур президентських виборів. Новые этапы белорусско-российского нафтового конфликта. Былый директор заказника «Сарачанские озера» Игор Сорокин пропонует отмовиться от разгляду Островецкой пляцовки как одного из максимальных мест будовництва АЭС. 100 адресов свободы. Могилев, микрорайон Соломенко, место былого кермашу Крыница. Анонс подеев тыдня и у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик распочиная расповед про Андрея Бананова. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, что в Минску працует телефон отказник номер 266-39-52. У Минску 7 годин 4 хвилины. Федеральная мытная служба России днями распорядилась спогнать 100-процентное экспортное мыто при поставках у Беларуси не только нафты, але и нафтопродуктов. Что это означает для Беларуси? Ці протягиваются перемовы об условиях поставки российской нафты у Беларусь у гэтым годзе. На телефонной сувязи з Менску мой коллега Олесь Дашинский. Олесь, доброй раніцы.
Доброй раніцы.
Какие новины у гэтым белорусско-российском газовом конфликте на сегодняшний день?
Треба отметить, что в учорашних вечеровых политических программах белорусского державного телебачення не было ни слова згадано про гэты нафтовый конфликт. Звичайно, в аналітичних програмах не пропускають такі події, тидні, як листи керівника Білорусі до російського президента. Нагадаємо, 13 студеня Лукашенко накерував лист Медведєву, у яким викладена позиція білоруського боку відносно поставок нафти. Там говориться, що під час зустрічі 10 снежня минулого року Лукашенко досягнуць Медведзевым дамоўленасці, што цягам двух першых месяцаў гэтага года нафта будзе паступаць у Беларусь без мыта, і за гэты час бакі ўзгодняць новыя умовы. Аднак потым, маўляў, расійскі бок адмовіўся ад гэтых дамоўленасцяў і вылучыў непрымальныя для Беларусі умовы. Пакуль адказу на гэты ліст Лукашэнка не атрымаў. Гэта для таго, каб не ўскладняць сітуацыю і не выклікаць раздражненне з боку расійскага кіраўніцтва, беларускія афіцыйныя медыі маўчаць. І калі гэта будзе непрымальны для афіцыйнага Мінску адказ з боку Расіі, то, магчыма, зноў па камандзе пачнуць атакаваць расійскі бок. На гэты момант, пакуль Беларусь і Расія заяўляюць, што іх пазіцыі не памяняліся і абменьваюцца пагрозамі. Ужо другая палова месяца дамоўленасці па ўмовах пастаўкі нафты ў гэтым годзе няма, сітуацыя ўнікальная. Расія пампуе нафту ў Беларусі, дагэтуль невядома, якое мыта павінна плаціць Беларусь. Перамовы, якія пачаліся ў канцы снежня мінулага года і некалькі разоў аднаўляліся цягам студзеня, пакуль не маюць выніку. Расійскі бок настойвае, што нафта выключаецца за рамкі мытнага саюзу і прапануе каля 6,3 мільёнаў тонн безмытнай нафты для ўнутранага карыстання Беларусі. З астатняй нафты будзе спаганяцца мыта. Афіцыйны Мінск просіць павялічыць безмытныя пастаўкі нафты да 30 мільёнаў тонн і ў зваротным выпадку абяцае падвысіць мыта на транзыт расійскай нафты ў Еўропу да 45 даляраў за тону з цяперашніх 3,9 даляра за тону. Расійскі бок папярэдзіў беларускі бок, што можа пазбавіць квоты на безбытную нафту, калі афіцыйны Мінск не ўзгоднена падвысіць тарыфы на транзыт. Расійскія медыі паведамілі пра ліст расійскага віцэ-прэм'ера Ігара Сечына да першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, у якім дэтальна аргументавана пазіцыя расійскага боку. Нагадаем, што расійскі бок папярэдзіў, калі не будзе падпісана пагадненне, то Беларусі давядзецца аплачваць 100% мыта на нафту. У беларускія медыі трапіла нават тэлефанаграма Федэральнай мытнай службы Расіі, у якой прыдавляецца, што ад 1 студзеня Расія спаганяе 100% мыта не толькі на нафту, але і нафтапрадукты, якія пастаўляюцца ў Беларусь. І незалежныя аналітыкі сцвярджаюць, што гэта прынясе вялікія страты Беларусі ў некалькі мільярдаў даляраў. І дагэтуль невядома дата працягу нафтавых перамоваў.
Дзякую, нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Мінску быў мой калега Алесь Дашынскі, і з ім мы гутарылі пра апошнія этапы беларуска-расійскага нафтавага канфлікту. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Мінску 7 гадзінаў 8 хвілін. Нагадаю, што ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. Нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Учора ва ўкраіне адбыліся выбары прэзідэнта, першыя пасля аранжавай рэвалюцыі 2004 году. У другі тур выбараў, паводле апошніх дадзеных, выйшлі лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович і кіраўнік ураду Юлія Цімашэнка. І зараз на наўпроставай сувязі з Кіеву наш корэспандэнт Валер Каліновскі. Валер, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Валер, ну, учора ў нашых праграмах мы аперавалі дадзенымі экзіт-пулаў і сацыялагічных апытанняў, а сёння, пэўна, ўжо можна казаць пра нейкія афіцыйныя вынікі цэнтральнай выбарчай камісіі, папярэднія хаця б.
Так, на 7 гадзіну раніцы пасля апрацоўкі і падліку 55% пратаколаў участковых выбарчых камісіяў вынікі наступныя. Лідар апазіцыі Віктар Янукович 36%, прэм'ер Юлія Цімашэнка 24%, незалежны кандыдат Сергей Цігіпка 13%, яшчэ адзін незалежны кандыдат Арсеній Яценюк 7%, цяперашні прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка мае 5% галасоў, камуніст Пятро Сіманенка атрымлівае 3,5% галасоў выбаршчыкаў. Такім чынам, як раней сцвярджалі сацыялагічныя пытанні, пераможцу выбараў не ўдаецца вызначыць у першым туры, і ў другі тур галасавання, які адбудзецца 7 лютага, выходзяць лідар партыі рэгіёну Віктар Янукович і прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка.
Валер, як Юлія Цімашэнка успрыняла вось гэтае другое месца ў выбарчай гонцы?
Ну так, у яе штабе, канешне, разлічвалі на лепшае, так заявіў кіраўнік штабу керівник штабу. Ну, але сама Юлія Тимошенко після об'ящення виніків прийшла на пресову конференцію до журналістів, виглядала вона спокійно, демонструвала упевненість у своїй перемозі у другому турі. Юлія Тимошенко після завершення голосування одразу ж закликала до перемовів на основі демократичних європейських коштовностей тих демократичних кандидатів, які після 17 студеня сходять з виборчої гонки.
Я, як кандидат в президенти, ніколи не допущу, щоб країна звернула з того шляху, на який вона впевнено стала в 2004 році. Це шлях боротьби за відродження справедливості. Це шлях боротьби за відродження нашого європейського напрямку розвитку. Це шлях встановлення і відродження демократії.
Таким чином Юлія Тимошенко подякувала усіх своїх виборців і закликала увесь демократичний електорат до об'єднання. Поводле її слов, перемови треба вести не вокол ніяких посадов, а вокол того, як відбудувати Україну.
Нагадаю, на опростовій сувязі у Києві наш кореспондент Валер Кліновський. Валер, а яка реакція на виніки першого туру виборів у Віктора Януковича?
Так, і Янукович так само виступив після того, як стали відомі перші виніки опитання Exit Poll. Він назвав вчорашні вибори в Україні справедливою оцінкою громадянами праці оранжевої команди. Янукович так само заявив, що він особисто улічить меркування тих, хто голосував супроть його. Разом з тим він обіцяв не повторати помилок попередників і обов'язався зробити ще, щоб країна стала моцною і незалежною, ді поліпшити життя громадян. Ворогом номер один він назвав бідність.
Я хочу сказати, що в будівництві країни, сильної країни, знайдеться місце кожного.
Ну, а як реагують на виніки виборів ті, хто не виходить у другий тур? Чи вони готові до ніяких перемов з переможцями? Бо, безумовно, що виніки, кінчаткові виніки виборів у другому турі вирішать менавіта їх голоси, коли вони перейдуть ці в один, ці в другий бок.
Ну, виглядає, що поки що ніхто з кандидатів, які не вийшли у двойку переможців першого туру, не збирається ділитися своїми голосами. Ну, принаймні, з тих заяв, які гучали після першого туру виборів. У приватності Сергій Цігіпко, який займає третє місце, вже заявив, що він закликає своїх виборщиків не голосувати ні за кого з кандидатів, які вийшли у другий тур. Мовляв, ці виборщики самі розумні і розберуться, за кого голосувати. Також заявив Анатолій Гриценко, Володимир Литвин та інші кандидати. Так що, як виглядає, наперед три тижні перемовів, напруженої праці, і винік покуль не предсказальний. І ось що сказав Свободі про будучий період депутат Верховної Ради Микола Катеринчук, який підтримує Юлію Тимошенко.
Все будет зависеть сейчас от характера кампании, какой он будет, от заявления кандидатов, ну, скажем так, второго эшелона, кто не попал во второй тур, и явки. На явку будет влиять все сегодня, и от погоды, заканчивая заявление кандидатов.
Это сказал депутат Верховной Рады Украины Микола Катеринчук. А нагадаю, что на сувязи у Киеве был наш корреспондент Валер Калиновский. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 14 хвилин. І зараз з оглядом подій у Білорусі Стась Івашкевич.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Сьогодні має приступити до виконання своїх обов'язків новий очільник офісу АБСЕ у Білорусі Бенедикт Халєр, який прибув у Мінськ напередодні. До свого призначення у Мінськ Халєр займав посаду посла для спеціальних доручень у Міністерства заміжних справ Німеччини по питаннях антисемітизму і Холокосту. Російський концерн «Транснефть» звернувся до експортерів російської нафти з пропановою перенакерувати частку поставок з білоруських нафтоперепрацьовуючих заводів у польський порт Гданськ, каб позбігнути страти пропускних можливостей, повідомляє інформагентство Reuters. Поводле інформації крайніців Reuters, серед нафтових трейдерів у четвер у Білорусь поступила приблизно чверть одзьонної норми нафти. Повідомляється, що некоторі експортери уже запланували перенакерування своїх поставок у Гданськ, некоторі інші шукають альтернативи білоруським клієнтам у інших накірунках. А тим часом Москва накерувала у Саумін Білорусі ліст, у яким попередила про можливість позбавлення квоту на безмитні поставки нафти у випадку, коли ціни транзиту праз білоруську територію повялічаться. Александр Лукашенко отправил на допрацовку проект Держпрограммы социально-экономичного развития Припятского Полесья. Проект включает в себя побудову чыгуначной трассы от Столина до Мазыра и распрацовку новых родовищев корыстных выкопнев. Створаны громадский архкомитет по святкованию 100-годия с дня народзину письменницы Ларысы Генюш. Поводле члена архкомитета, наместника старшини Союза белорусских письменников Михася Скоблы, у архкомитета вышли представники громадских организаций, навуковцы и литераторы из Менску, Городни, Зельвы и Белостоку.
С оглядом подзею Беларуси был Стась Ивашкевич. У Менску 7:15 раніцы, і яшчэ раз коротка пра надвор'е. Сёння ў Віцебску Магілёвы -15, -17 градусаў, да -8 градусаў у Горадні, -10 градусаў у Гомлі, у Берасці -9 градусаў, у Менску чакаецца -13, -11 градусаў, а таксама снег. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник Свободы номер 266-39-52. Ну а зараз про подеи политичного, громадского и культурного життя тягом гэтага тыдня поведомить Галина Абакунчик.
Понеделок, 18 студзеня, распачынаецца офіцыйны візит у Беларусь намесніка генеральнага сакратара ААН у справах Генеральнай асамблеі Мухамада Шабаана. Асноўная мэта візиту – падпісанне мемарандуму пра супрацоўніцтва, паведамляе прадстаўнік офісу ААН у Беларусі Віктор Радзівіноўскі.
Это вельмі важны візит. Як все візиты, уже тое, што это намеснік, это уже свідчыць, это важная падзея.
Таксама ў понеделок, 18 студзеня, распачынаецца чарговы зимовый призыв молодого пополнения во Узброенные силы Беларуси. Призыв будет должиться до 29 студеня. У аўторак 19 студзеня аднаўляецца трэці раунд перамоў у пытанні кошту транзыту праз Беларусь расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Беларусь маецца падвысіць кошт транзыту ў 5 разоў. Два папярэднія раунды перамоў 12-14 студзеня завершыліся безвынікова, кажа спецыяліст у пытаннях энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
Рана ці позна гэта б адбывалася. І трэба было быць падрыхтаваным да такой сітуацыі. І тады б не было такой сітуацыі, што добропорядочные партнеры и перед усім светом выставляться вот таким чином.
Так само в аўторак 19 студзеня у сядзібе партии БНФ отбудется круглый стол под назвою «Знішчэнне приватных домовладанняў у Менску, урбаністычная необходимость ці простора для коррупции». У делу поседжання прымуць эксперты Институту державности и демократии, а так само інша зацікаўленыя особы. Так само в аўторак 19 студзеня верники православной церкви в Беларуси будут означать свято Хрышчэння Господнега, якое так само называюць вадохрышча. У сераду 20 студзеня у літаратурным музеі Максіма Богдановича адкрыецца выстава мастака Юрыя Каралевіча «Знакі лета», паведамляе навуковы супрацоўнік музея Ірына Шорац.
Наш музей Максіма Богдановича шмат такіх вядомых мастакоў выставляе для сваёй карціны прыгожай, творы мастацтва. А Юрый Мікалаевіч, ён упершыню з намі супрацоўнічае, і для яго гэта персанальная выстаўка.
З анонсом подзею тыдня была Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 7:19 мы протягнем пасля обвестки.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Таксама нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказывайце свае меркаванні, за увагі, прапановы. Яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе svoboda.org. Беларускі эколог Ігар Пастухоў, былы дырэктар заказніка «Сарачанскія азёры», прапануе надзяліць статусам запаведніка асабліва ахоўваемыя тэрыторыі ландшафтнага заказніку «Сарачанскія азёры», што месціцца блізу астравецкай пляцоўкі, дзе плануецца пабудаваць атамную электрастанцыю. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Адмовіцца ад разгляду астравецкай пляцоўкі як аднаго з магчымых месцаў будаўніцтва АЭС у Беларусі. Ігар Сарокін, тады яшчэ дырэктар заказніка «Сарачанскія азёры», заклікаў яшчэ ў ліпені 2009 году. Пасля адкрытага ліста ў абарону ахаванай зоны, якая відавочна пацерпіць ад гэткага суседства, з пасады дырэктара яго звольнілі. І Коліх мяркуе, што надзея на тое, што ад будаўніцтва адмовяцца, ўсё ж такі ёсць. Прыкладам могуць быць пратэсты з боку суседкі Літвы.
На трансгранічных реках она не может создавать вредное производство, так как это может повредить экологии соседних государств. Что касается островецкой площадки, то она располагается рядом с трансграничной рекой Вилей, поэтому под мишень попадает уже Литва, конечно.
Еще один вариант змены сценару будовли – это змена статусу заказника, надание заповедности особливо охваченным территориям.
Заказник очень уникальный. Фактически, что касается вот их теофауны, там 14 краснокнижных видов, таких как вот минога и тот же самый балтийский лосось, кумжа и семга. Фактически на реке Вилли осталось 6 притоков, куда заходит вот этот краснокнижный вид рыбы.
И сам Игорь, и коллега по экологичной деятельности Ирина Сухий разумеют, что на данный момент, поводле дейного законодательства, изменить статус заказника вельми тяжко.
В рамках существующего законодательства, вот то, что там Игорь Пастухов пишет про эти вот заповедные ядра в заказниках, этого же ничего нет, и это невозможно сделать на этом уровне. Объявить это заповедником теоретически возможно, но практически, то есть в Беларуси не было такого прецедента.
Але гэта не нагода опускать руки, лічыць Ірына.
Будет строить лет 10, не меньше. Значит, есть 10 лет на то, чтобы поменять законодательство. На самом деле, может быть, не стоит так удручаться, а взять и действительно начать процесс сейчас, менять законодательство. Чтобы объявить заповедник, нужно провести много исследований. Это как бы большие довольно деньги. Вовлечь нужно ученых и всего остального. Но, наверное, все возможно.
У іншым выпадку лёс Сарачанскіх азёраў выглядае трагічна, кажа Ігар Пастухоў. Калі будаваць АЭС будуць у астраўцы, то наплыў людзей будзе агромністым. Плянуецца прынамсі 35 тысяч новых жыхароў. А плюс да таго тэхніка, будаўніцтва не толькі АЭС, але і інфраструктуры. Свой зварот заклік ахаваць Сарачанскія азёры, наданнем яму больш важкага статусу, Ігар Пастухоў накіраваў у шэраг грамадскіх экалагічных арганізацый і гарадзенскую абласную інспекцыю прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Пра ініцыятыву беларускага эколага Ігара Пастухова распавядала Юлія Рымашэўская. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягнем пасля абвесткі.
Ці ёсць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне пахавальным звонам па аранжавай рэвалюцыі? Колькі б галасоў набраў на ўкраінскіх выбарах Александр Лукашэнка? Чыя перамога Януковіча ці Цімашэнкі больш выгадная для Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і паліттэхнолог Александр Фядута і ўкраінскі аналітык Віталь Портніку.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры ўвечары. Ну а зараз перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння Магілёў, мікрараён Саломінка, месца былога кірмашу «Крыніца».
100 адрасоў свабоды.
Цэлы год цягнулася гэтая бітва на Дняпры, канфлікт магілёўскіх уладаў і жыхароў мікрараёну Саломінка. Улады хацелі збудаваць чарговы спартовы комплекс на месцы міні-кірмашу «Крыніца» ў цэнтры мікрараёну. Жыхары хацелі мець у зручным месцы кірмаш. У барацьбе з уладай аб'ядналіся пакупнікі, прадпрымальнікі і сяляне. Каля 350 чалавек там гандлявалі. Яны зараблялі грошы, плацілі падаткі. У іх не запыталіся, як яны будуць жыць далей. Не запыталіся і ў пакупнікоў, ці ім будзе зручна дабірацца ў іншае месца на кірмаш. Не пацікавілася ўлада і меркаваннем жыхароў мікрараёну ўвогуле пра неабходнасць спартовых заляў. А тыя, хоць не маюць нічога супраць спорту, былі б супраць, бо ў раёне ёсць больш важныя патрэбы, прыкладам, у дзіцячых садках. Людзі пісалі лісты на ўсе ўзроўні вертыкалі, накіроўвалі свае дэпутацыі ў розныя кабінеты, іх думку ігнаравалі. Яны сталі патрабаваць ад гарадской улады правядзення мясцовага рэферэндуму, што гарантуе ім закон. І зноў адмова. І тады людзі вырашылі аб'яднацца і правесці сваімі сіламі свой народны рэферэндум, кажа старшыня ініцыятыўнай групы для правядзення мясцовага рэферэндуму Ігар Каваленка.
Почему все-таки дошло до момента, что вот нужно проводить референдум? Потому что ни от одного чиновника из вертикали мы не услышали какого-то хорошего положительного ответа в защиту простых граждан. Поэтому и проводили референдум.
Была створена инициативная группа, у якую увайшли усе зацікавленыя баки. Референдум адбываўся на самім кірмашы. Кожны гандляр сам паставіў подпіс у абарону кірмашу і прапаноўваў пакупнікам падпісацца за. 6000 чалавек паставілі свае подпісы. Прызнаць іх для ўлады было праўназначна прызнанню права гэтых людзей на дэмакратыю. У тагачаснай Беларусі гэта было немагчыма. Кірмаш, які існаваў 15 гадоў, знеслі. Сотні людзей згубілі працу, жыхары Саломінкі вымушаны ездзіць па закупы ў іншыя месцы.
Шыльда свабоды. Магілёў, мікрараён Саломінка, спартовы комплекс. На гэтым месцы знаходзіўся міні-кірмаш «Крыніца», прадаўцы і пакупнікі якога ў 2008 годзе правялі народны рэферэндум супраць зносу кірмашу і будаўніцтва гэтага комплексу. Дэмакратычная воля 6000 чалавек, якія не пабаяліся паставіць свае подпісы, была груба праігнараваная ўладамі.
І завяршаем мы гэтыя паўгадзіны нашага эфіру песню ў выкананні гурту «Спрат» «На мяжы».
Правды ты лжи.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінську 7:30 раніцы. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашага ранішняга ефіру. Вы на хвалях Радіо Свабода ў празкай студыі Сергій Навумчык. І далей у нас агляд міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
На прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне ніводзін кандыдат не набраў патрэбнай для перамогі колькасці галасоў. У другі тур галасавання, прызначанага на 7 лютага, выйшаў лідар апазыцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович, які паводле папярэдняга падліку набраў 37% галасоў. Ягоным апанентам будзе дзейная прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка, за якую прагаласавала каля чвэрці выбаршчыкаў. Такія вынікі даў падлік першых 40% бюлетэняў. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун назваў землятрус у Гаіці, які спрычыніў гібель дзясяткаў тысяч чалавек, адным з найгоршых гуманітарных крызісаў на працягу 10 гадоў. Пан Кімун прыбыў на выспу учора, каб абмеркаваць, як лепей узгадніць дзеянні ў аказанні міжнароднай дапамогі краіне. На чылійскіх прэзідэнцкіх выбарах пераможца быў вызначаны ўжо ў першым туры. Упершыню пасля заканчэння ваеннай дыктатуры Піначэта ў 90-м годзе правыя, да якіх належыць новаабраны адчольнік краіны мільярдэр Себастьян Пінера, замянілі пры ўладзе левацэнтрысцкую кааліцыю. Чакаецца, што сёння выйдзе на волю чалавек, які нанес сур'ёзныя агнястрэльныя раны папярэдняму папу рымскаму Яну Паўлу II. Мехмету Аліакка зараз 52 гады. З турмы ён, верагодна, адправіцца на медкамісію для праходжання ваеннай службы ва ўзброеных сілах Турэчыны. У хадзе расследавання замаху на папу ў 81 годзе паведамлялася, што 23-гадовы тады Акка з'яўляецца ваяўніком, звязаным з ультраправай турэцкай групоўкай «Шэрыя ваўкі». Эпічная кінакарціна Джеймса Камеруна «Аватар», знятая ў фармаце трох вымярэнняў, працягвае набліжацца да рэкорднай адзнакі па касавых зборах. На сённяшні дзень кінаглядачы па ўсім свеце заплацілі за прагляд фільма $1,600,000,000. Гэта ставіць «Аватар» на другое месца пасля яшчэ адной кінакарціны Камеруна «Титанік», якая набрала на $200,000,000 больш.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У Украіне адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў. Новыя этапы беларуска-расійскага нафтавага канфлікту. 100 адрасоў свабоды. Анонс падзеяў тыдня і ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік распачынае расповед пра Андрэя Бананава. Ну і зараз коротко пра надвор'е. Сёння ў Віцебску Магілёвы мінус 17-15 градусаў, да мінус 8 у горадні, мінус 10 у Гомлі, у Берасці мінус 9 градусаў, у Менску чакаецца мінус 13, мінус 11 градусаў снег. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Днямі Федэральная мытная служба Расіі распарадзілася спаганяць 100% экспартнае мыта пры пастаўках ў Беларусь не толькі нафты, але і нафтапрадуктаў. Як разгортваецца беларуска-расійскі нафтавы канфлікт, пра гэта мы гутарым з нашым корэспандэнтам у Менску Алесем Дашчынскім.
Трэба адзначыць, што ва ўчорашніх вечаровых палітычных праграмах беларускага дзяржаўнага тэлебачання не было ні слова згадана пра гэты нафтавы канфлікт. Звычайна ў аналітычных праграмах не прапускаюць такія падзеі тыдні, як лісты кіраўніка Беларусі да расійскага прэзідэнта. Нагадаем, 13 студзеня Лукашэнка накіраваў ліст Мядзведзеву, у якім выкладзена пазіцыя беларускага боку адносна паставак нафты. Там гаворыцца, што падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году Лукашэнка сагнуў з Мядзведзевым дамоўленасці, што цягам двух першых месяцаў гэтага года нафта будзе паступаць у Беларусь без мыта, і за гэты час бакі ўзгодняць новыя умовы. Аднак потым, маўляў, расійскі бок адмовіўся ад гэтых дамоўленасцяў і вылучыў непрымальныя для Беларусі умовы. Пакуль адказу на гэты ліст Лукашэнка не атрымаў. Гэта для таго, каб не ўскладняць сітуацыю і не выклікаць раздражненне з боку расійскага кіраўніцтва, беларускія афіцыйныя медыі маўчаць. І калі гэта будзе непрымальны для афіцыйнага Менску адказ з боку Расіі, то, магчыма, зноў па камандзе пачнуць атакаваць расійскі бок. На гэты момант, пакуль Беларусь і Расія заявляюць, што іх пазіцыі не памяняліся і абменьваюцца пагрозамі. Ужо другая палова месяца дамоўленасці па ўмовах пастаўкі нафты ў гэтым годзе няма, сітуацыя ўнікальная. Расія пампуе нафту ў Беларусі, дагэтуль невядома, якое мыта павінна плаціць Беларусь. Перамовы, якія пачаліся ў канцы снежня мінулага года і некалькі разоў аднаўляліся цягам студзеня, пакуль не маюць выніку. Расійскі бок настойвае, што нафта выключаецца за рамкі мытнага саюзу і прапануе каля 6,3 мільёнаў тонн бязмытнай нафты для ўнутранага карыстання Беларусі. З астатняй нафты будзе спаганяцца мыта. Афіцыйны МЕФ просіць павялічыць бязмытныя пастаўкі нафты да 30 мільёнаў тонн і ў зваротным выпадку абяцае падвысіць мыта на транзыт расійскай нафты ў Еўропу да 45 даляраў за тону з цяперашніх 3,9 даляра за тону. Расійскі бок папярэдзіў беларускі бок, што можа пазбавіць квоты на бязмытную нафту, калі афіцыйны МЕФ не узгоднена падвысіць тарыфы на транзыт. Расійскія медыі паведамілі пра ліст расійскага віцэ-прэм'ера Ігара Сечына да першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, у якім дэтальна аргументавана пазіцыя расійскага боку. Нагадаем, што расійскі бок папярэдзіў, калі не будзе падпісана пагадненне, то Беларусі давядзецца аплачваць 100% мыта на нафту. У беларускія медыі трапіла нават тэлефанаграма Федэральнай мытнай службы Расіі, у якой паведамляецца, што ад 1 студзеня Расія спаганяе 100% мыта не толькі на нафту, але і нафтапрадукты, якія пастаўляюцца ў Беларусь. І незалежныя аналітыкі сцвярджаюць, што гэта прынясе вялікія страты Беларусі ў некалькі мільярдаў даляраў. І дагэтуль невядома дата працягу нафтавых перамоваў.
Пра беларуска-расійскі нафтавы канфлікт распавядаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:38. Мы працягнем пасля абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. Нас можна слухаць і чытаць таксама ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Учора ва ўкраіне адбыліся выбары прэзідэнта, першыя пасля аранжавай рэвалюцыі 2004 году. У другі тур выбару паводле цэнтральнай выбарчай камісіі ўкраіны выйшлі лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович і кіраўнік ураду Юлія Цімашэнка. Пра апошнія дадзеныя цэнтральнай выбарчай камісіі і сітуацыю вакол кандыдатаў прэзідэнты распавядае наш корэспандэнт у Кіеве Валер Каліноўскі.
На 7:00 раніцы пасля апрацоўкі і падліку 55% пратаколаў участковых выбарчых камісіяў вынікі наступныя. Лідар апазіцыі Віктар Янукович 36%, прэм'ер Юлія Цімашэнка 24%, незалежны кандыдат Сергей Цігіпка 13%, яшчэ адзін незалежны кандыдат Арсеній Яценюк 7%, цяперашні прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка мае 5% галасоў, камуніст Пятро Сіманенка атрымлівае 3,5% галасоў выбаршчыкаў. Такім чынам, як раней сцвярджалі сацыялагічнае пытанне, пераможцу выбараў не ўдаецца вызначыць у першым туры, і ў другі тур галасавання, які адбудзецца 7 лютага, выходзіць лідар партыі рэгіёну Віктар Янукович і прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка.
Валер, як Юлія Цімашэнка успрыняла вось гэтае другое месца ў выбарчай гонцы?
Ну так, у яе штабе, канешне, разлічвалі на лепшае, так заявіў кіраўнік штабу. Ну, але сама Юлія Цімашэнка пасля абвяшчэння вынікаў прыйшла на прэсавую канферэнцыю да журналістаў, выглядала яна спакойна, дэманстравала упэўненасць у сваёй перамозе ў другім туры. Юлія Цімашэнка пасля завяршэння галасавання адразу ж заклікала да перамоваў на аснове дэмакратычных еўрапейскіх каштоўнасцяў тых дэмакратычных кандыдатаў, якія пасля 17 студзеня сыходзяць з выбарчае гонкі.
Я, як кандидат в президенти, ніколи не допущу, щоб країна звернула з того шляху, на який вона впевнено стала в 2004 році. Це шлях боротьби за відродження справедливості. Це шлях боротьби за відродження нашого європейського напрямку розвитку. Це шлях встановлення і відродження демократії.
Таким чином Юлія Тимошенко подякувала усіх своїх виборців і закликала увесь демократичний електорат до об'єднання. Поводле її слову, перемови треба вести не вокол ніяких посадов, а вокол того, як відбудувати Україну.
Нагадаю, на опростовій сувязі у Києві наш кореспондент Валер Кліновський. Валер, а яка реакція на виніки першого туру виборів у Віктора Януковича?
Так, і Янукович так само виступив після того, як стали відомі перші виніки опитання Exit Poll. Він назвав учорашні вибори в Україні справедливою оцінкою громадянами праці оранжевої команди. Янукович так само заявив, що він особисто улічить меркування тих, хто голосував супроть його. Разом з тим він обіцяв не повторати помилок попередників і обов'язався зробити ще, щоб країна стала моцною і незалежною, і поліпшити життя громадян. Ворогом номер один він назвав бідність.
Я хочу сказати, що в будівництві країни, сильної країни, знайдеться місце кожного.
Ну, а як реагують на виніки виборів ті, хто не виходить у другий тур? Чи вони готові до ніяких перемог з переможцями? Бо, безумовно, що виніки, кінчаткові виніки виборів у другому турі вирішать менавіта їх голоси, коли вони перейдуть ці в один, ці в другий бок.
Ну, виглядає, що поки що ніхто з кандидатів, які не вийшли у двойку переможців першого туру, не збирається ділитися своїми голосами. Ну, принаймні, з тих заяв, які гучали після першого туру виборів. У приватності Сергій Цігіпко, який займає третє місце, вже заявив, що він закликає своїх виборщиків не голосувати ні за кого з кандидатів, які вийшли у другий тур. Мовляв, ці виборщики самі розумні і розберуться, за кого голосувати. Це також заявив Анатолій Гриценко, Володимир Литвин та інші кандидати. Так що, як виглядає, наперед три тижні перемовів, напруженої праці і винік покуль не предсказальний. І ось що сказав Свободі про будучий період депутат Верховної Ради Микола Катеринчук, який підтримує Юлію Тимошенко.
Все будет зависеть сейчас от характера кампании, какой он будет, от заявления кандидатов, ну, скажем так, второго эшелона, кто не попал во второй тур, и явки. На явку будет влиять все сегодня, и от погоды, заканчивая заявление кандидатов.
Сказав депутат Верховної Ради Микола Катеринчук у інтерв'ю нашому кореспонденту у Києві Валеру Калиновському. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7 годин 43 хвилини. І зараз передача В'ячеслава Ракіцького «100 адресов свободи». Сьогодні Могильов, мікрорайон Соломінка, місце було кермашу Криниця.
100 адресов свободи.
Цілий год тягнулася гетая бітва на Дніпри, конфлікт могильовських уладов і жихаров мікрорайону Соломінка. Улади хотіли збудувати черговий спортовий комплекс на місці міні-кермашу «Криниця» у центрі мікрорайону. Жихари хотіли мати у зручному місці кермаш. У боротьбі з уладою об'єдналися покупники, предпримальники і селяни. Коля 350 чоловік там гандлювали. Яни заробляли гроші, платили податки. У їх не запиталися, як вони будуть жити далі. Не запиталися і у покупників, чи їм буде зручно добиратися у інше місце на кермаш. Не поцікавилася улада і меркаванням жихаров мікрорайону увогулі про необхідність спортових залів, а ті, хоч не мають нічого супроць спорту, були б супроць, бо у районі є більш важливі потреби, прикладом у дитячих садках. Люди писали листи на вообще узровні вертикалі, накеровували свої депутації у різні кабінети, їх думку ігнорували. Яни стали потребувати від городської влади проведення місцевого референдуму, що гарантує їм закон. І знов відмова. І тоді люди вирішили об'єднатися і провести своїми силами свій народний референдум, каже старшиня ініціативної групи для проведення місцевого референдуму Ігор Коваленко.
Почему все-таки дошло до момента, что вот нужно проводить референдум? Потому что ни от одного чиновника из вертикали мы не услышали какого-то хорошего положительного ответа в защиту простых граждан. Поэтому и проводили референдум.
Была створена ініцыятыўная група, у якую ўвайшлі ўсе зацікаўленыя бакі. Рэферэндум адбываўся на самім кірмашы. Кожны гандляр сам паставіў подпіс у абарону кірмашу і прапаноўваў пакупнікам падпісацца за. 6000 чалавек паставілі свае подпісы. Прызнаць іх для ўлады было праўназначна прызнанню права гэтых людзей на дэмакратыю. У тагачаснай Беларусі гэта было немагчыма. Кірмаш, які існаваў 15 гадоў, знеслі. Сотні людзей згубілі працу, жыхары Саломінкі вымушаны ездзіць па закупы ў іншыя месцы.
Шыльда свабоды. Магілёў, мікрараён Саломінка, спартовы комплекс. На гэтым месцы знаходзіўся міні-кірмаш «Крыніца», прадаўцы і пакупнікі якога ў 2008 годзе правялі народны рэферэндум супраць зносу кірмашу і будаўніцтва гэтага комплексу. Дэмакратычная воля 6000 чалавек, якія не пабаяліся паставіць свае подпісы, была груба праігнараваная ўладамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 7 гадзін 46 хвілінаў і зараз з аглядамі падзеяў у Беларусі Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння мае прыступіць да выканання сваіх абавязкаў новы ачольнік офісу АБСЭ ў Беларусі Бенедыкт Халер, які прыбыў у Менск напярэдадні. Да свайго прызначэння ў Менск Халер займаў пасаду пасла для спецыяльных даручэнняў Міністэрства замежных спраў Нямеччыны па пытаннях антысемітызму і халакосту. Расійскі канцэрн «Транснефць» звярнуўся да экспартэраў расійскай нафты з прапановай перанакіраваць частку паставак з беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў у польскі порт Гданьск, каб пазбегнуць страты прапускных магчымасцяў, паведамляе інфармагенцтва «Ройтерс». Паводле інфармацыі крыніцаў «Ройтерс», сярод нафтавых трэйдераў у чацвер у Беларусь паступіла прыблізна чвэрць ад дзённай нормы нафты. Паведамляецца, што некаторыя экспартэры ўжо запланавалі перанакіраванне сваіх паставак у Гданьск, некаторыя іншыя шукаюць альтэрнатывы беларускім кліентам у іншых накірунках. А тым часам Москва накіравала ў Саўмін Беларусі ліст, у якім папярэдзіла пра магчымасць пазбаўлення квотаў на бязмытныя пастаўкі нафты ў выпадку, калі цэны транзіту праз беларускую тэрыторыю павялічацца. Александр Лукашенко адправіў на дапрацоўку праект дзяржпраграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Прыпяцкага Палесся. Праект уключае ў сябе пабудову чыгуначнай трасы ад Століна да Мазыра і распрацоўку новых радовішчаў карысных выкапняў. Створаны грамадскі аргкамітэт па святкаванні стагоддзя з дня народзіна пісьменніцы Ларысы Геніюш. Паводле члена аргкамітэта, намесніка старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Міхася Скоблы, у аргкамітэт увайшлі прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў, навукоўцы і літаратары з Менску, Гародні, Зэльвы ды Беластоку.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра надвор'е. У Віцебску і ў Магілёве мінус 17-15 градусаў, мінус 10 градусаў у Гомлі, у Горадні мінус 8 градусаў, у Берасці мінус 9 градусаў, у Менску чакаецца мінус 13, мінус 11 градусаў, снег. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Ну а зараз пра падзеі палітычнага, грамадскага і культурнага жыцця цягам гэтага тыдня паведамляе Галіна Абакунчык.
Чацвер 21 студзеня ў Берасці запланавана судовае паседжанне паводле пазову праваабаронца Уладзіміра Андрашчука да намесніка кіраўніка берасійскага аблвыканкама Вячаслава Хасізава. Грамадскі актывіст просіць суд прызнаць неправамоцным рашэнне чыноўніка, які не задаволіў заяву Уладзіміра Андрашчука на правядзенне ў горадзе шэсця да дня абароны правоў чалавека 10 снежня. Гаворыць праваабаронца Уладзімір Вялічкін.
Хочам дамагчыся праўды, выканання нашых правоў гарантаваных нам канстытуцыяй. У першую чаргу. Ілюзію мы не питаем, але лічым, што вода камень точыць, і упэўна наша справа дасць плён.
Таксама ў чацвер 21 студзеня найстаражытны горад Беларусі Полацк афіцыйна атрымае статус культурнай сталіцы краіны. Такі статус у Беларусі будзе нададзены ўпершыню з ініцыятывы Міністэрства культуры. У У п'ятніцу 22 студзеня у першамайскім судзе Менску адбудзецца працяг слуханняў паводле пазову сустаршыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага і Паўла Свярынца да нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Яны патрабуюць абвергнуць звесткі, якія прагучалі ў праграме «Панарама», гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Асаблівых спадзяванняў на беларускае правасуддзе, як вы разумееце, быць не можа у разумнага чалавека ў Беларусі. Таму, я ўскладаю спадзяванні ўсё ж такі на тое, што гэта працэс стане паказальным, практычна адсутнасць і правасуддзя, і адсутнасць свабоды прэсы.
Таксама ў пятніцу 22 студзеня ў Заславі адбудзецца свята музыкі «Заславія 2010». Свята пройдзе ў горадзе 10 раз. У суботу 23 студзеня ў Любанскім раёне Менскай вобласці пройдзе вечарына «Танцы пад дуду» з удзелам музыкі Дзмітра Сідаровіча і ўзорнага фальклорнага калектыву «Верабейкі». У нядзелю 22 студзеня беларускае добраходнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры распачынае сяброўскае падарожжа па Беларусі, гаворыць старшыня таварыства Антон Астаповіч.
Гэта першая вандроўка ў сезоне 2010 года. Яна будзе менавіта па Магілёўшчыне, таму што Магілёў, ваколіцы Магілёва, багатая на гісторыка-культурную спадчыну, і самае галоўнае, што трэба ламаць стэрэатып, што на ўсходзе амаль няма гісторыка-культурнай спадчыны.
З аглядам падзеяў тыдня была Галіна Абакунчык. І пасля абвесткі пра будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:52. Беларускі эколаг Ігар Пастухоў, былы дырэктар заказніка «Сарачанскія азёры», прапануе надзяліць статусам запаведніка асабліва ахоўваемыя тэрыторыі ландшафтнага заказніку «Сарачанскія азёры», што месціцца блізу астравецкай пляцоўкі, дзе плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Адмовіцца ад разгляду астравецкай пляцоўкі як аднаго з магчымых месцаў будаўніцтва АЭС у Беларусі. Ігар Сарокін, тады яшчэ дырэктар заказніка «Сарачанскія азёры», заклікаў яшчэ ў ліпені 2009 году. Пасля адкрытага ліста ў абарону ахаванай зоны, якая відавочна пацерпіць ад гэткага суседства, з пасады дырэктара яго звольнілі. І Коляг мяркуе, што надзея на тое, што ад будаўніцтва адмовяцца, ўсё ж такі ёсць. Прыкладам могуць быць пратэсты з боку суседкі Літвы.
На трансгранічных реках она не может создавать вредные производства, так как это может повредить экологии соседних государств. Что касается островецкой площадки, то она располагается рядом с трансграничной рекой Вилей, поэтому под мишень попадает уже Литва, конечно.
Еще один вариант змены сценару будовли – это змена статусу заказника, надание заповедности особливо охованным территориям.
Заказник очень уникальный. Фактически, что касается вот их теофауны, там 14 краснокнижных видов, таких как вот минога и тот же самый балтийский лосось, кумжа и сёмга. Фактически на реке Вилли осталось 6 притоков, куда заходит вот этот краснокнижный вид рыбы.
И сам Игор, и коллега по экологичной деятельности Ирина Сухий разумеют, что на данный момент поводле дейного законодавства изменить статус заказника вельми тяжко.
В рамках существующего законодательства, вот то, что там Игорь Пастухов пишет про эти вот заповедные ядра в заказниках, этого же ничего нет, и это невозможно сделать на этом уровне. Объявить это заповедником теоретически возможно, но практически, то есть в Беларуси не было такого прецедента.
Але гэта не нагода опускать руки, лічыць Ірына.
Будут строить лет 10, не меньше. Значит, есть 10 лет на то, чтобы поменять законодательство. На самом деле, может быть, не стоит так удручаться, а взять и действительно начать процесс сейчас, менять законодательство. Чтобы объявить заповедник, нужно провести много исследований. Это как бы большие довольно деньги. Вовлечь нужно ученых и всего остального. Ну, наверное, все возможно.
У іншым выпадку лёс Сарачанскіх азёраў выглядае трагічна, кажа Ігар Пастухоў. Калі будаваць АЭС будуць у астраўцы, то наплыў людзей будзе агромністым. Плануецца прынамсі 35 тысяч новых жыхароў. А плюс да таго тэхніка, будаўніцтва не толькі АЭС, але і інфраструктуры. Свой зварот заклік ахаваць Сарачанскія азёры наданнем яму больш важкага статусу Ігар Пастухоў накіраваў у шэраг грамадскіх экалагічных арганізацый і гарадзенскую абласную інспекцыю прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Пра ініцыятыву беларускага эколага Ігара Пастухова паведамляла Юлія Рымашэўская.
14 студзеня споўнілася 90 гадоў паэту Міколу Аўрамчыку, які праз усё сваё жыццё быў невыязным нават у краіны так званага сацыялістычнага лагеру. Пра малавядомыя старонкі са сваёй біяграфіі Мікола Аўрамчык расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё. У пяцікніжжы «Свабоды» Анатоль Сідарэвіч пра найлепшыя беларускія мемуары, а гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Ян Максімюк.
Дом літаратара слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А завяршаем мы гэтую гадзіну нашага ранішняга эфіру перадачай «Барды свабоды». Зміцер Бартосік распачынае расповед пра Андрэя Бананава.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе малады менскі бард Андрэй Бананаў. Гэты малады чалавек вельмі доўга шукаў сябе, мяняў прафесіі, мяняў краіны, але вярнуўся ў Беларусь. Зараз вучыцца ў баптысцкай семінарыі і рыхтуецца стаць пастарам.
Служу ў царкве і фактычна, ну, музыкай зараз для мяне гэта больш, ну, як такое хобі. І такая, ну, свайго кшталту псіхатэрапія, ну, каб выкінуць эмоцыі пэўныя. Спадзяюся, што калі Бог дасць і ўсё будзе ў нас нармалёва ў краіне, то будзем адкрываць новыя цэрквы, праводзіць людзей да Хрыста і расказваць людзям Евангелі пра тое, што кожны чалавек можа знайсці мір з Богам праз крыж Ісуса Хрыста. У нас у Беларусі насамрэч вельмі мала такіх здаровых жывых цэркваў, і у якіх, ну, нармальна вось так ну, прапаведуецца жывое слова, жывая Біблія па-жывому. Таму я думаю, што на мой век працы хопіць.
Як вы прыйшлі да пратэстантызму? Чаму не праваслаўе, не каталіцызм?
Вы ведаеце, я проста я не прыходзіў там да пратэстантызму, я проста прыйшоў у царкву, дзе я пачуў добрую пропаведь. Вось, і я зразумеў, што гэта тое, што чаго мне не хапала, каб змяніць маё жыццё. І я прыйшоў там у 24 гады, калі я быў фактычна на дне, і я зразумеў, што мне не хапае менавіта вось проста жывога слова Біблії. Вось, таму я проста знайшоў месца, дзе сапраўды, ну, граматна і жыва і актуальна прапаведавалася Біблія. І, в принципе, гэта тое, чым я сам зараз займаюся. У мяне шмат вельмі сябру, у мяне праваслаўны дзякан сябра, добра, у мяне грэка-каталіцкі дзякан сябра. Я з усімі вельмі, мы вельмі добра сябруем, і там вельмі шмат, там часам сустракаемся па некалькі гадзін, гутарам, дзелімся досведам і гэтак далей. Просто, ну, Бог мяне так правіў. Ці няма свабоды? Ты мая свабода. Дзе няма годнасці? Ты мая годнасць. Дзе няма цеплыні і блізкасці між людзьмі. Ты мая цеплыня і блізкасць сэрца ў бессардэчным свеце. Сыход ад цябе азначае вяртанне. Ты пачатак будучыні, сэрца ў бессардэчным свеце. Ты не верш запавету, не філасофія, не інструкцыя, не ўладанне, якіх трымаюцца. Ты жывы чалавек, ты жанчына. Можаш быць памылковай, спрэчнай і добрай.